Când Domnul Iisus Hristos a descoperit ucenicilor după înviere, Scriptura ne spune că Toma nu era împreună cu ei. Se naște întrebarea în seara aceasta, unde era? Nu știm. Biblia nu spune nimic în privința aceasta. Spuneam azi dimineață în biserica unde am slujit, dacă Biblia tace, dragii mei, atunci noi de ce polemizăm pe tema aceasta și uneori oferim tot felul de răspunsuri năstruștice legate de absența lui Toma de la părtășie și de la închinare? Dacă Biblia tace, spunea odată cineva, este important ca și noi să tăcem. În fiecare an au tot felul de explicații, n-are rost în seara aceasta să amintim câteva dintre ele, însă vreau să subliniez faptul că la următoarea întâlnire, e adevărat că după 8 zile era și Toma împreună cu ceilalți ucenici. Domnul Hristos își face apariția în mijlocul lor, le spune pace vouă, exact ca la prima întâlnire, apoi se îndreaptă spre Toma și are un cuvânt deosebit pentru acest ucenic al Domnului. Uimit de măreția și de dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, Toma face o declarație care a rămas în istorie ca fiind una dintre cele mai frumoase mărturisiri cu privire la Domnul Iisus Hristos cel înviat dintre cei morți. După 8 zile, spune Scriptura, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Folosindu-mă de experiența lui Toma, vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului în seara aceasta despre credința care spulberă îndoiala. Drumul de la îndoială la credință. Acesta este subiectul mesajului pe care în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să-l aduc în atenția bisericii. Înainte de a vedea pașii pe care i-a făcut Toma, pentru ca să ajungă să mărturisească ceea ce a mărturisit, dați-mi voie să vă spun două adevăruri din Scriptură care cred că sunt foarte importante să le cunoaștem în această seară. Și primul este acesta. A fi credincios nu înseamnă să fii credul. Mă spun o dată. A fi credincios nu înseamnă să fii credul. Odată stăteam de vorbă cu cineva și respectivul, uitându-se la mine, îmi spune, așa cum scrie în Biblie, crede și nu cerceta. M-am uitat la persoana aceea, oarecum mirată. Eu, ori de câte ori am citit Scriptura și am citit-o de câteva ori până acum, n-am găsit în Scriptură fraza aceasta, crede și nu cerceta. Dacă cineva găsește fraza aceasta în Scriptură, îl rog frumos să-mi spună și mie. În timp ce mă pregăteam pentru mesajul din seara aceasta, m-am dus cu gândul la credincioșii din Berea. Spuneam azi dimineață în biserica unde am slujit că dacă nu pui pronunția cum trebuie, dacă nu pui accentul cum trebuie, iese altceva. Unora le place Berea, e adevărat? Dar eu vreau să vă spun în seara aceasta că mie îmi plac credincioșii din Berea. Oamenii aceștia, credincioșii aceștia, aveau o inimă aleasă, spune cuvântul. A ajuns Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să vestească Evanghelia în cetatea aceasta unde era o colonie evreiască. Acolo era o sinagogă unde mergeau evreii ca să învețe din cuvântul lui Dumnezeu, din legea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le vestește Evanghelia în această sinagogă a evreilor. Cuvântul spune că evreii au primit cuvântul cum? cu bucurie. Și mai mult decât atât, atunci când au mers acasă, au cercetat să vadă dacă ceea ce li s-a spus este adevărat. Oamenii aceștia nu au fost mulțumiți cu ceea ce au auzit de la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel le vestea Evanghelia. Apostolul Pavel le vestea planul de mântuire a lui Dumnezeu. Îmi place atitudinea acestor evrei despre care Scriptura spune că aveau inima aleasă. S-au dus acasă, au pus mâna pe Scripturi, au început să cerceteze Scripturile și au ajuns la concluzia că într-adevăr ceea ce li s-a spus este adevărat. Slăvit să fie Domnul! Un alt exemplu avem în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos le spunea evreilor care nu credeau în El, care nu credeau în mărturia cuvintelor Domnului Iisus Hristos, nu credeau în învățătura Domnului Hristos, le spunea: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Niciodată Domnul Hristos nu le-a cerut oamenilor să credeți în mine, dar fără să cercetați, fără să căutați anumite detalii, fără să aprofundați în învățătura pe care au auzit de la mine. Credeți în mine, dar nu cercetați. Nu spune așa Domnul Iisus. Cercetați Scripturile, spune Învățătorul, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai Scripturile acestea pe care voi ar trebui să le cercetați, ele vorbesc despre mine. Și vreau să spun încă o dată în seara aceasta, frați și surori, dragi tineri, a fi credincios nu înseamnă deloc să fii credul. Spunea cineva, credulitatea e credința fără filtru. De aceea este bine să cercetăm orice lucru și să luăm ce este bun. Uitați-vă în textul nostru la Toma. E adevărat că eticheta aceasta de Toma, necredinciosul, este pusă de noi oamenii. Dar eu vreau să vă spun în seara aceasta că pentru mine Toma nu este Toma cel necredincios, ci este Toma cel calculat, cel echilibrat, cel precaut. Și vă spun imediat de ce. Toma avea sufletul întristat și rănit. Nu era un sceptic necredincios. Îndoiarea lui era sinceră, nu premeditată. Vroia să fie sigur de cele întâmplate. Domnul Hristos, Mântuitorul, le-a spus la un moment dat că vor veni mulți Hristoși mincinoși care vor amăgi pe mulți. Acum vă întreb în seara aceasta, când rostește Domnul Iisus Hristos în fața ucenicilor aceste cuvinte? Când? În Săptămâna Mare. Cu câteva zile înainte ca El să fie arestat, cu câteva zile înainte ca Domnul Hristos să învie dintre cei morți. Toma află că Domnul este viu. Și fiind totuși calculat, fiind totuși echilibrat, el vrea să fie sigur că cel despre care este vorba nu este un Hristos fals, nu este un Hristos mincinos, ci este un Hristos cu adevărat real. Vrea să cunoască toate datele problemei. Toma vrea să fie sigur că într-adevăr Domnul într-adevăr a înviat dintre cei morți. Socrul meu avea o vorbă care spunea, și vorba aceasta a rămas celebră, și ori de câte ori mă apuc de vreo activitate sau trebuie să tai ceva, mi-aduc aminte de vorba aceasta pe care el a spus-o cu mulți ani în urmă. Și vorba lui era aceasta: e bine, dragul meu, să tai, să măsori de 3 ori și să tai o singură dată. Socrul meu era un om calculat, era un om echilibrat. Niciodată nu-l vedeai să ia decizii, așa-i Dănuț, în pripă. Era un om calculat. Toma este un ucenic calculat și echilibrat. Și nu vrea să fie dus de val și să ia orice fel de informație ca venind, indiferent din partea cui, să fie adevărată. Vrea dovezi, vrea să fie sigur că, într-adevăr, Domnul, într-adevăr, a înviat dintre cei morți. A fi credincios, spun încă o dată, nu înseamnă să fii credul. Trebuie să cercetăm Scriptura. Iar convingerile pe care noi le avem cu privire la Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și orice fel de lucrare care se face în biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, convingerile noastre trebuie să fie bazate pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spun în seara aceasta, cercetați Scriptura, cercetați cuvântul lui Dumnezeu, lăsați Scriptura să vă vorbească și credința creștină, relația noastră cu Dumnezeu, lucrarea la care Domnul ne-a chemat să fie întotdeauna bazată pe învățătura și pe principiile pe care noi le avem în cuvântul Domnului. Al doilea adevăr pe care vreau să-l aduc în atenția bisericii în această seară este faptul că îndoiala în ziua aceea și în zilele imediat următoare era o experiență comună, era ceva comun în ziua aceea în rândurile ucenicilor. Dacă vreți să deschideți cu mine Scriptura la Luca 24, bine, dacă nu, dumneavoastră o să urmăriți și o să auziți ceea ce eu voi spune în seara aceasta. Femeile, în Luca 24, femeile se duc la mormânt, dis de dimineață, să ungă trupul Domnului Hristos cu miresmele pe care le pregătiseră. Ajung în grădina mormântului, se întâmplă ceva ireal pentru ele. Mormântul este gol, piatra este răsturnată. Află că Domnul nu este între cei morți, ci este viu, că a înviat și se duc repede să le spună ucenicilor. Când ajung la ucenici, la cei 11 și la ceilalți care erau împreună cu ei, atunci când le spun acestora că Domnul a înviat, că Domnul este viu, că Domnul a biruit moartea, a biruit puterea păcatului, iată ce spune Scriptura în Luca 24 cu 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Foarte interesantă atitudinea cui? A apostolilor. Ceea ce au auzit de la femei, credeau că sunt basme. Dragii mei, dacă avem Duminica Tomii și dacă în duminica aceasta săracul Toma este judecat și este pus în boxa acuzaților în bisericile evanghelice, întreb în seara aceasta și evident că întrebarea mea este retorică, de ce nu avem și o duminică a apostolilor necredincioși? Apostolilor care atunci când au aflat că Domnul a înviat, spune Scriptura că au crezut că ceea ce le spune femeii sunt basme și n-au crezut. Petru era acolo, când află informația, fuge spre mormânt, spune Scriptura că ucenicul pe care îl iubea Domnul, Ioan, a fugit și el împreună cu Petru. Ăsta avea condiție fizică mai bună, dar îi lipsea ceva. Știți ce îi lipsea lui Ioan? Curajul. Petru n-a avut condiții fizice, era mai în vârstă, dar avea curaj. Ioan când ajunge la mormânt se uită, dar nu intră. Petru ajunge, se uită, intră, se uită, vede ceea ce se află acolo în mormânt și apoi spune Scriptura în versetul 12, ultima parte, a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Vă întreb, a crezut Petru că într-adevăr a înviat Domnul? A plecat acasă. Femeile s-au dus dis de dimineață, apoi s-au dus, au spus ucenicilor, spunem noi că undeva pe la, hai să fie 8-9, nu? Poate chiar mai devreme. Și interesant, după ce se întâmplă toate aceste lucruri din grădina mormântului, Petru se duce acasă. Abia spre seară îl vedem la oaltă împreună cu ceilalți, în odaia de sus, în camera de sus. Întreb în această seară și întrebarea mea este de asemenea retorică. Dacă avem Duminica Tomii, Duminica în care vorbim despre Toma cel necredincios, de ce nu avem și o Duminică a lui Petru cel șovăielnic? De ce nu avem o Duminică a lui Petru cel care se îndoiește din mesajul învierii? De ce? Femeile care vin la mormânt primesc din partea celor care au transmis mesajul să spună ucenicilor să meargă unde? În Galileea, că acolo se vor întâlni, este locul, în muntele unde le-a spus să meargă și ucenicii se duc acolo. Matei 28. Foarte interesant. Când l-au văzut, spune Scriptura, că unii i s-au închinat și alții s-au îndoit. Vorbim despre apostoli, da? Vorbim despre apostoli. Despre ucenicii Domnului Hristos. Îl văd pe Hristosul cel glorificat. Îl văd pe Hristosul cel înviat din morți. Și culmea, în loc ca toți să se prăbușească înaintea Lui, să îi se închine, spune Scriptura că doar o parte i s-au închinat, iar celălalți s-au îndoit. Cu toate că l-au văzut, cu toate că au avut harul acesta să-L vadă pe Hristosul cel glorificat, eu spun în seara aceasta că atitudinea acestora este mult mai ciudată ca atitudinea lui Toma. Dacă avem Duminica Tomii, de ce nu avem și Duminica acelor apostoli care în loc să se închine împreună cu ceilalți s-au îndoit de faptul că Hristos este viu, că a biruit moartea, a biruit păcatul și este înviat în toată slava și puterea Dumnezeului Său. De ce nu avem? Vreau să mai aduc un exemplu în atenția Bisericii, un exemplu care nu are deloc de a face cu învierea Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul este întemnițat din ordinul lui Pilat, din ordinul lui Irod. Motivul, i-a spus acestuia că trăiește în curvie, nu? Și este un preț atunci când spui cuiva că trăiește în păcat și spui cuiva, îi împărtășești ce spune Scriptura, ce spune Domnul cu privire la starea lui de păcat, e clar că adevărul acesta nu este bine primit. Și Irod îl ia pe Ioan Botezătorul și îl aruncă în temniță. Interesant că acolo, în temniță, Ioan aude despre lucrările Domnului Iisus și trimite niște ucenici la el să-l întrebe: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ce răspunde Domnul? Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, sursii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Cuvântul profetic din cartea lui Isaia, rostit cu 700 de ani înainte ca Domnul Hristos să vină în lumea noastră, se împlinește. Nu vi se pare interesantă atitudinea și gândirea lui Ioan Botezătorul? Atunci când am studiat pentru mesajul din seara aceasta, m-am gândit, dacă totuși avem Duminica Tomii, de ce nu avem și Duminica lui Ioan Botezătorul, cel îndoielnic, cel șovăielnic, cel care nu este sigur de persoana Domnului Iisus Hristos? Am întâlnit credincioși care mi-au mărturisit ca un doiel cu privire la credința lor în Dumnezeu și lucrarea la care i-a chemat Domnul. Și mă uitam la ei și vedeam cum sunt afectați de faptul că ei credeau că starea în care se află este un fel de trădare față de Dumnezeu. Vă spun în seara aceasta că nu este adevărat. Nu cred că este cineva în seara aceasta în locul acesta care n-a experimentat măcar o dată în viața de credință ce înseamnă îndoială. E adevărat sau nu? Știți ce e interesant? În Evanghelia după Ioan spune Scriptura, vorbește despre Toma, zis geamă. Știți ce înseamnă asta? Toma a avut un frate geamă. Știe cineva din sală cum îl chema? Mădălin, știi cum îl chema pe fratele lui Toma? Care era geamă cu el, știi cum îl chema? Știi? Biblia nu ne spune. Fratele geamă al lui Toma, câteodată, și sunt situații când îl cheamă Marius Motora. Fratele geamă al lui Toma, cum te numești? Iema? Cheamă? Iema! Fratele geamă al lui Toma, uneori îl cheamă Costică. Pentru că, la fel ca Toma de altă dată, și noi, în viața de credință, și atunci când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, apar anumite îndoieli. E adevărat sau nu? E foarte adevărat. Este foarte adevărat. Ne uităm și vedem că în viața acestor oameni însemnați de care s-a folosit Dumnezeu, a existat îndoială. Și mai avem oameni și în Vechiul Testament. Duceți-vă aminte cât a lucrat Dumnezeu, câtă răbdare a avut Dumnezeu cu Moise, ca în sfârșit, odată să ia decizia de a pleca în țara Egiptului și să-L folosească Dumnezeu să scoată poporul acolo din captivitate. Cât s-a chinuit Dumnezeu cu Moise, cât a ezitat de mult, cât de mult a întins Moise coarda când vorbim despre chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu de a merge să facă lucrarea la care Domnul l-a chemat. Avem exemplul lui Ilie, avem exemplul lui Gedeon, care nu se mulțumește cu o confirmare, vrea trei din partea Domnului. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi exemple de oameni care au cunoscut ce înseamnă îndoiala, care au cunoscut ce înseamnă ezitarea atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu și despre lucrarea la care ne-a chemat Domnul. Vreau să vă spun în seara aceasta, îndoiala nu este păcat. Ea face parte uneori din experiențele pe care le avem în viața de credință. Însă dacă persistă, poate conduce la necredință. Vreau să mai spun încă o dată, îndoiala în sine nu este păcat. Ea face parte din experiențele noastre pe care le avem împreună cu Dumnezeu în viața de credință. Dă târcoale uneori vieților noastre îndoiala, dar dacă persistă mai mult decât trebuie în viața noastră, ea poate conduce la necredință. Ne întoarcem la ceea ce vă spuneam la început, la faptul că mesajul din seara aceasta l-am intitulat Drumul de la îndoială la credință. Haideți să vedem care sunt pașii pe care îi face Toma, pentru ca, într-adevăr, îndoiala să fie înlocuită de credință în viața lui. Uitați-vă, ucenicii îi spun lui Toma că l-au văzut pe Domnul. Iar Toma, în versetul 25, are un mesaj foarte interesant și spune Scriptura, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Știți care este primul pas de la îndoială la credință? Să recunoști, să fii sincer cu tine însuți și să-ți mărturisești înaintea Domnului îndoiala care dă târcoale vieții tale. Uitați-vă la Toma. Îmi place foarte mult de omul acesta. Știți ce este interesant? Toți ucenicii, vă spuneam, au fost atinși de îndoială în ziua aceea când a înviat Domnul Iisus Hristos și în zilele imediat următoare. Dar Toma este singurul care o mărturisește. Nu? Petru se duce la mormânt și mirat de cele întâmplate, se întoarce acasă. Tace, nu spune nimic. Nu-și mărturisește îndoiala. Oare să fie adevărat? Dar Toma este cel mai sincer dintre toți ucenicii. Nu-și maschează, nu pozează în sfânt, în neprihănit. Nu este un ipocrit, nu este un fățarnic. Pentru că dacă ne gândim la grupul de ucenici care le-a spus, am văzut pe Domnul, păi erau mai ipocriți, erau mai necredincioși ca Toma. Credeau că sunt basme ceea ce le spuneau femeile. Basme. Lucruri neadevărate. Toma este sincer. Toma nu vrea să mascheze ceea ce gândea el în acea vreme. El a fost sincer. În momentul când a aflat că a înviat Domnul, că li s-a descoperit Domnul, că au avut părtășie cu Domnul, Toma este sincer. Ceea ce gândește, aia și mărturisește. Dacă nu-L voi vedea cu ochii mei, dacă nu-L voi pipăi cu mâinile mele, dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, degetul meu în semnul cuielor, eu nu voi crede. Toma este sincer cu el însuși și își mărturisește îndoiala. N-a contat deloc pentru el faptul că putea să se facă de râs față de ceilalți și chiar să fie batjocorit. Era doborât sufletește. Iar reacția lui fusese una normală pentru cineva care era dezamăgit și doborât de întristare în vremea aceea. Azi dimineață noi am plecat spre Ichimeni. Este o experiență tare interesantă trăită împreună cu soția mea în Duminica Tomii. Undeva în apropiere, când ne apropiam de Săveni, eu am început să spun soției anumite lucruri care mă afectează, așa legat de lucrare. Așa, i-am exprimat dezamăgirea, de multe ori faptul că sunt mâcnit, așa, și discutam noi amândoi, discutam. Vă dați seama cât de copleșiți am fost despre situație și cât de profundă așa a fost discuția noastră, că la un moment dat, în timp ce conduceam, și amândoi ne uitam în față. După ceva timp, strigă soția la mine și îmi spune: acum o să aflați în seara aceasta cum Alin tăia pe mine. Îmi spune: motanule, motănelule, întoarce mașina. Eu m-am speriat. Cum adică să întorc mașina? Dragii mei, știți unde mi-a spus soția lucrul acesta? Când intram în Podriga, dar noi mergeam la Echimeni, noi trebuia să o luăm înainte spre Avrămeni și din Vlaic, undeva pe câmp, 7 kilometri, să ajungem în cătunul acela uitat de lume. Intram în Podriga, dacă nu spunea să întorc mașina, ajungeam la Gogănicianu, ne uitam amândoi în fața bisericii și întrebam: băi, dar ce căutăm noi azi la Gogănicianu? Când trebuia să mergem la Echimeni. Dacă noi am fost copleșiți atunci de situație, anumite lucruri care discutam și care ne afectează într-un fel sau altul, și le-am exprimat așa, le-am dat drumul așa din gura noastră. Dacă noi am fost afectați și efectiv nu știam, am fost rupți de realitate. Gândiți-vă la Toma, gândiți-vă la ucenicul acesta care frământat, care dobărât de întristare, nu este la prima întâlnire împreună cu ceilalți, este la cea de-a doua. După prima întâlnire, a doua zi, luni, apostolii spun: am văzut pe Domnul. Și Toma spune: nu cred, nu veniți la mine cu chestii din astea. Mi-a spus Domnul și Învățătorul cu câteva zile în urmă că vor veni mulți Hristoși mincinoși care vor încerca să amăgească pe mulți. Nu-mi spuneți mie din astea. Eu vreau să-L văd. Reacția lui Toma, cuvintele pe care Toma le mărturisește, este dovada unei minți care gândește și dorește sincer să cunoască adevărul legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Primul pas de la îndoială la credință este acesta: să fii sincer cu tine însuți și să-ți mărturisești îndoiala înaintea lui Dumnezeu. Al doilea pas, știți care este? Pe lângă faptul că este sincer cu el însuși, pe lângă faptul că își mărturisește îndoiala, ne uităm în Scriptură și vedem în textul care a fost citit în seara aceasta, în faptul că Toma arată interes privind cunoașterea adevărului legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce spune cuvântul? După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și continuă Scriptura și spune: și era și cine? Era și Toma de data aceasta împreună cu ei. Toma confirmă faptul că undeva în adâncul sufletului său era interes în ce privește cunoașterea adevărului legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Întreb în seara aceasta: dacă îndoiala este necredință, mai venea Toma la cea de-a doua întâlnire să fie împreună cu ceilalți apostoli? Nu. Acum câteva minute vă spuneam că îndoiala nu este păcat, dar îndoiala nu este nici necredință. Dacă persistă mai mult decât trebuie, ea poate genera necredință. Dar dacă îndoiala lui Toma era necredință pură, necredință curată, n-ar fi venit nici la cea de-a doua întâlnire. Dar Scriptura ne spune: era și Toma împreună cu ei. Ce ne spunea lucrul acesta? Acolo, în adâncul sufletului, Toma avea interes, era setos să cunoască adevărul legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Apoi, un ultim gând și cu acesta închei: îndoiala, atunci când este însoțită de interes, de interes pur privind cunoașterea adevărului, are întotdeauna parte de binecuvântare și de răsplată din partea lui Dumnezeu. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ce vedem în textul nostru? Toma are parte de experiența pe care și-a dorit-o. E adevărat că mărturisirea pe care o face îl provoacă pur și simplu pe Dumnezeu. A fost o provocare pentru Dumnezeu. Cu siguranță că ucenicii erau întristați când au văzut atitudinea lui Toma. Dar cineva l-a auzit. Și ăsta a fost Domnul Iisus. Pentru că a doua oară când vine Domnul în mijlocul ucenicilor, după ce le spune pace vouă, își îndreaptă atenția, își îndreaptă privirea spre cineva care vroia să fie sigur, să aibă certitudinea că într-adevăr Domnul este viu în vecii vecilor. Nu spune Domnul un cuvânt celorlalți. Cuvintele rostite de Domnul Hristos la cea de-a doua întâlnire, după 8 zile, cuvintele acestea sunt adresate în mod exclusiv lui Toma. De ce? Dumnezeu onorează întotdeauna interesul privind cunoașterea adevărului. Dacă ar fi desconsiderat atitudinea lui Toma, niciodată nu i s-ar fi descoperit Hristosul cel înviat. Însă pot să spun în seara aceasta că pe Dumnezeu l-a bucurat atitudinea acestui ucenic. Pentru că atunci când erau toți la oaltă, Toma are parte de experiența pe care și-a dorit-o. Dumnezeu așteaptă de la oameni să vadă interes în ce privește cunoașterea adevărului. Cui dintre cei care și-au exprimat dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea o relație cu Dumnezeu, cui nu i s-a descoperit Dumnezeu? Cui? Spune Scriptura, căutați-mă câtă vreme mă puteți găsi, nu? Căutați-mă! Este provocarea pe care Dumnezeu o are pentru oameni. Căutați-mă și mă voi lăsa descoperit. Dacă mă căutați din toată inima, dacă mă căutați cu toată ființa voastră. În fața lui Pilat, Domnul Iisus Hristos nu-i răspunde acestuia când Pilat îl întreabă ce este adevărul. Spune Scriptura că Iisus tace. De ce tace Domnul Iisus? De ce nu i-a răspuns Domnul Hristos lui Pilat ce este adevărul? Acum vă întreb voi în seara aceasta. Pe o scară de la 1 la 10, pe o scară de la 1 la 10, cât de mult și-a dorit? Cum? Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult și-a dorit Pilat să cunoască adevărul? Cât de mult, Costică? Pe o scară de la 1 la 10. 1,5, poate 2. Întrebarea lui era lipsită de semnificație. Domnul Hristos vede inima lui Pilat. Nu era interesat să cunoască adevărul. Spunea fratele Clim, adevărul era în fața lui. Adevărul era în fața lui. Domnul nu-i descoperă lui Pilat ce este adevărul, doar unei inimi sincere și dornice de cunoaștere adevărului îi vorbește și îi se descoperă Dumnezeu. Pe drumul Damascului avem un alt exemplu. Domnul cel înviat îi se descoperă unui fariseu care vroia sincer să-L cunoască și să-L slujească pe Dumnezeu. Saul din Tars credea că lucrarea aceea pe care o face este o lucrare care îl glorifică pe Dumnezeu, dar se trezește la un moment dat pe drumul Damascului că el luptă împotriva lui Dumnezeu. Dar pentru că în inima acestui om Dumnezeu a văzut într-adevăr dorința de a lucra pentru Dumnezeu și slujirea să fie o slujire autentică, îi se descopere Dumnezeu și prin descoperirea Domnului Iisus Hristos cel înviat. Citim în Scriptură că Saul din Tars înțelege în sfârșit ce înseamnă slujirea autentică pentru cauza împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Fapte capitolul 10, un sutaș roman, nu era evreu, era dintre neamuri. Ne spune Scriptura că omul acesta era un om cucernic, îl iubea pe Dumnezeu, se temea de Dumnezeu, făcea multe milostenii și se ruga lui Dumnezeu, nu? Avea o viață de rugăciune bună, spunem noi. Pentru că Scriptura spune, rugăciunile tale au fost ascultate și Dumnezeu trimite pe Petru în casa lui Corneliu. Ca să le arate acestora ce înseamnă adevărul, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Li se predică Evanghelia. Toată casa lui Corneliu crede în Domnul. Și din ziua aceea, în casa lui, Domnul Iisus Hristos, cel înviat, a devenit Domn și Dumnezeu cu adevărat. Întreb în seara aceasta, cui îi se descoperă Dumnezeu? Cui? Unei inimi însetate și unei inimi interesate de a cunoaște adevărul legat de persoana Domnului Iisus Hristos. Toma este prezent la întâlnire și prin faptul că Domnul Hristos cel înviat îi se descoperă, are parte de una dintre cele mai frumoase experiențe. Rămâne în istoria creștinismului mărturia pe care o face Toma. Când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, spune cuvintele acestea, Domnul meu și Dumnezeul meu. O mărturie extraordinar de frumoasă. Mărturia unui om care a înțeles că, într-adevăr, Hristos este viu, că este glorificat și că este biruitor și că este viu în vecii vecilor. Ioan, capitolul 14, în textul acesta, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre casa Tatălui din ceruri, despre locașul lui Dumnezeu, despre locașul lui Dumnezeu. Spunea Mântuitorul la un moment dat ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți ce este interesant? Când Domnul Hristos rostește aceste cuvinte despre casa Tatălui Ceresc, din grupul de ucenici, un singur ucenic deschide gura și pune Domnului Hristos o întrebare. Când el spune, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Nu Petru, nu Ioan, nimeni altcineva, ci Toma ia cuvântul și spune, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Uitați-vă, îl vedem în textul acesta pe Toma ca fiind cel însetat de a cunoaște lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Era interesat, era însetat de a cunoaște lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întrebarea lui Toma îl determină pe Domnul Iisus Hristos să facă o declarație care constituie, dacă vreți, fundamentul lucrării bisericii în lumea aceasta. Spunea Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și cuvântul merge mai departe și spune așa, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați văzut. Toma este cel care pune Domnului întrebarea, cum putem ști calea într-acolo? Eu vreau să ajung acolo, vreau să mă bucur de veșnicie, vreau să ajung în casa Tatălui Ceresc, eu vreau! Putea foarte bine Toma să tacă? Păi am mai fost și eu la anumite studii, așa, cu profesori, așa, și chiar dacă, așa, în mintea mea, aveam câte o întrebare, mă gândeam așa, în mintea mea, în sinea mea, bă, tac, tac, cine știe ce reacție o să aibă ceilalți și decât să mă fac de râs, mai bine tac și îmi văd de ale mele. Caut pe internet dacă mă interesează, așa, dar tac. E bine, Toma nu tace, nu tace, pentru că este interesat. Doamne, cum? Nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Și acum vine Domnul cu învățătura. Toma, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu știu. Nu știu dacă ar mai fi existat vreo altă ocazie ca Domnul să spună cuvintele acestea. Nu știu. Dar nu știu ce o să spuneți dumneavoastră în seara aceasta, dar eu, Marius Motora, la Biserica Maranata din Botoșani, eu din toată inima vreau să-i mulțumesc în seara aceasta lui Dumnezeu pentru Toma. Pentru întrebarea pe care Toma i-a pus-o Domnul Iisus. Cum putem ști calea de acolo? Eu sunt calea, adevărul și viața. Toma a descoperit calea, pentru că a plecat cu Evanghelia până la marginile pământului și a murit, fiind străpuns de o soliță. A murit pentru Hristos, a descoperit calea. Și mai mult decât atât, spune istoria creștinismului, că a plecat să le arate și altora calea. În seara aceasta, în Duminica Tomii, eu din toată inima vreau să-L laud și vreau să-L binecuvintez pe Dumnezeu pentru Toma. Pentru că dacă n-ar fi existat atitudinea aceea lui, n-am fi avut mărturisirea, cea mai frumoasă mărturisire, care a rămas încrustată, dacă vreți, în istoria creștinismului, Domnul meu și Dumnezeul meu. Petru n-a spus așa despre Domnul. Andrei n-a spus așa despre Domnul. Ioan n-a spus așa despre Domnul. Femeile n-au spus așa despre Domnul când l-au văzut că a înviat dintre cei morți. Toma este cel care în fața Dumnezeirii, în fața slavei și măreției și Dumnezeirii Domnului Iisus Hristos, să uită la El. Nu ne spune Scriptura că ar fi pus degetul. Nu, doar în picturile astea pe internet. Aseară am văzut una, culmea, ce imaginație bogată și extrem de stufoasă a unii care pun pe pânză așa, cum că Tom ar fi băgat degetul până la jumătate, așa, în coasta Domnului Iisus Hristos, prin rana care era deschisă. Astea sunt picturile, dragii mei. Nu ne spune Scriptura că Toma s-ar fi dus și ar fi cercetat, le-ar fi atins pe Domnul. Nu, a fost suficient pentru el să-L vadă pe Domnul cel viu. Și în fața manifestării slavei lui Dumnezeu, când a văzut dumnezeirea Domnului Iisus, Toma spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Omul acesta a plecat să ducă Evanghelia la alții. Noi l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos, Cel care este calea, adevărul și viața, să mergem să le spunem și altora. Sunt atâtea suflete care sunt interesate de a cunoaște adevărul. A pus în noi, spune Scriptura, Dumnezeu, gândul veșniciei. Gândul acesta, ceea ce Dumnezeu a așezat în noi, îl determină pe om să-L caute pe Dumnezeu. Duceți-vă cu Evanghelia la cei care sunt interesați în a-L cunoaște pe Domnul, pe Cel care este calea, adevărul și viața. Și închei spunându-vă, Dumnezeu este singurul care ne cunoaște cu adevărat. Și întotdeauna setea de cunoaștere a lui Dumnezeu va fi într-adevăr răsplătită de Domnul. Să însetăm după Domnul, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul, să dorim învățătura cuvântului lui Dumnezeu care ne descoperă pe Dumnezeu, să trăim pentru slava Lui pe pământul acesta. Și atunci când vom pleca de aici, de pe pământ, prin credință și prin pocăință și doar datorită Harului lui Dumnezeu, vom avea parte de experiența binecuvântată a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos.